Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Broj poginulih u zemljotresu u Albaniji premašio 40. Premijer Albanije Edi Rama poručio da više nije potrebna materijalna pomoć u vidu odjeće i potrepština jer je sve prikupljeno.
U svakom slučaju nećemo nikoga ometati da to uradi, ali molimo sve koji su krenuli za Albaniju da se obrate Ministarstvu odbrane kako bi se omogućila što bolja raspodela te pomoći.
BiH ima veliki broj predmeta pred sudom u Strasburu. Ipak zbog političkih nesuglasica u zemlji, BiH agenti pred ovim sudom rade u mandatu vršioca dužnosti. Monika Mić, VD rukovoditeljice ureda.
Pred sudom se trenutno nalazi oko 1800 predmeta protiv Bosne i Hercegovine, a najveći broj tih predmeta se odnosi na neizvršenje presuda domaćih sudova koje su donesene protiv različitih kantona u federaciji.
Tužilaštvo za organizovani kriminal za Radio Slobodna Evropa. Tražimo informacije u Krušiku. Zašto su isti lijekovi u Crnoj Gori tri puta skuplji nego u Srbiji? Član odbora za zdravstvo iz DPS-a Halil Duković.
Ali je takva procedura i dok se ta procedura ne izmijeni, teško da mi možemo bilo kako i na koji način uticati na formiranje lijekova u cijenu.
Prije ovih priča slušajte pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska policija ranila je još jednog migranta. To se dogodilo na širem području Gorskog kotara 30 km istočno od Rijeke, kada je policija tokom patrole zatekla grupu migranata. Jedna osoba pružala je aktivan otpor i na taj način svojim djelovanjem prouzrokovala opaljenje iz vatrenog oružja policijskog službenika, saopćila je hrvatska policija. Skupština Tuzlanskog kantona traži veću kontrolu migrantske rute. Traže od policije da pojačaju tačke nadzora i ophodnju na migrantskoj ruti kroz Tuzlanski kanton i da pod svaku cijenu spriječe nemile događaje između lokalnog stanovništva i migranata, kao i između samih migranata. Navodi se u jednom od zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od Sigurnosno-informativne agencije i Vojno-sigurnosne agencije Srbije da ispitaju poslovanje fabrike namjenske industrije Krušik sa privatnim trgovcima oružja. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ovog tužilaštva. Tužilaštvo za organizovani kriminal uputilo je zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja radi provjera svih javno iznijetih tvrdnji o privilegovanju određenog broja pravnih lica u privatnom vlasništvu, a u vezi sa kupovinom i prodajom naoružanja i vojne opreme fabrike Krušik. Navodi se u odgovoru tužilaštva na upit Radija Slobodna Evropa. Inače, na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave prodajom oružja i štetu koja je na taj način nanijeta Krušiku ukazao je radnik te fabrike Aleksandar Obradović kada je dokumentaciju o povlaštenim cijenama proslijedio novinarima. Međutim, firmama je i kompanija GIM koja se vezuje za ime Branka Stefanovića, oca ministra policije Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon kojim se podržavaju prodemokratski demonstranti u Hong Kongu, a odluku su osudile hongkongaške i pekinške vlasti. Danas sam potpisao zakon o ljudskim pravima i demokratiji u Hong Kongu, napisao je američki predsjednik. Vlada Hong Konga je izrazila duboko žaljenje zbog odluke Trumpa da potpiše zakon i optužila Washington da se miješa unutrašnje stvari Hong Konga. Peking je naveo da je pozvao američkog ambasadora u Kini na razgovor, apelirajući na Washington da ne provede zakon u djelo. Najmanje 26 osoba poginulo je u Iraku u novom valu protesta u gradu Nasirija na jugu zemlje. Snage sigurnosti otvorile su vatru i upotrijebile suzavac kako bi rasirale demonstrante koji su blokirali dva mosta. Stotine osoba je povrijeđeno. Vlada Iraka donijela je odluku da formira vojne krizne ćelije kako bi suzbila građanske nemire u kojima je stradalo više od 300 osoba. Stotine hiljada Iračana na ulicama su od 1. oktobra. Zahtijevaju više radnih mjesta za ustavljanje korupcije te bolje javne usluge. Traže i ostavku vlade te vanredne parlamentarne izbore. Lansiranje projektila koje je izvršila Sjeverna Koreja predstavlja prijetnju Japanu i međunarodnoj zajednici, izjavio je japanski premijer Shinzo Abe. On je novinarima rekao da će Tokio biti u bliskom kontaktu sa partnerima, SAD-om, Južnom Korejom i međunarodnom zajednicom i da će pojačati budnost radi očuvanja sigurnosti i imovine japanskog naroda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Broj poginulih u zemljotresu u Albaniji premašio je 40 posljednjih sati. Iz ruševina izvučeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka. Spasilačke ekipe iz nekoliko država nastavljaju da tragaju za osobama ispod ruševina. Premijer Albanije Edi Rama saopćio je danas da materijalna pomoć u vidu odjeće i hrane više nije potrebna jer je ima dovoljno, već se podrška sada treba usmjeriti na financijsku. Više detalja donosi Amra Zajneli.
Premijer Albanije je na jutrošnjoj vanrednoj sjednici vladinog kabineta kazao da je danas najteži dan albanske zastave u savremenoj istoriji Albanije, a koja obeležava 107. godišnicu od proglašenja nezavisnosti. Svakako neće biti dan za slavlje, već za nacionalnu solidarnost kako bi se slavio duh solidarnosti i bratstva između ljudi, izražen od prvog trenutka nakon velike prirodne nesreće, kazao je Rama. On je izjavio da od sinoć nema ni jedne porodice koja nije našla utočište, koja nije zaštićena od hladnoće i kiše i koja nije dobila svu potrebnu pomoć od hrane do lekova. Zatražio je također za unesrećene da ih smeste u hotel jer smeštaj u sportskim salama nije dovoljan. Hoteli su na raspolaganju za porodice koje su direktno pogođene, koje su izgubile svoje domove ili koji tamo ne mogu da se vrate. Hoteli nisu alternativa za smeštaj za one koji žive pod kirijom, kazuje Rama, navodeći da to ističe zato što u ovakvim situacijama dešavaju se zloupotrebe. Rama je kazao da su bolnice u Evropi pa čak i u Izraelu otvorile svoje vrata za pacijente kojima je potrebno lečenje, ali dodao da srećom nema velike potrebe za slanje pacijenata. Albanski premijer je poručio svima, posebno onima koji su slali pomoć sa Kosova, da više nije potrebno isporučivanje materijalne pomoći u vidu odeće i svakodnevnih potrepština, jer je već sakupljena ogromna količina. U svakom slučaju nećemo nikoga umetati da to uradi, ali molimo sve koji su krenuli za Albaniju da se obrate Ministarstvu odbrane kako bi se omogućila što bolja raspodela te pomoći, zato što u određenim slučajima dolazi do konfuzije pa i do zloupotrebe, kazuje Rama. Istako da je program obnove prioritet broj 1 za Albaniju i da se sada doprinosi trebaju usmeriti na finansijsku pomoć putem jedinstvene državne platforme i Albanija. Nije naš cilj da stvorimo skladište, već se pomoć treba usmeriti tamo gde je rana, a rana je stambeno zbrinjavanje, kazuje Rama, pritom zahvaljujući ministrima svog kabineta što su odlučili da doniraju novembarsku platu u znak solidarnosti. Poručuje da se priprema donatorska konferencija te pozvana odgovornost medije i sve na socijalnim mrežama, navodeći da je trenutak da se održi smirenost. Inače, pored zemljotresa koji je zahvatio region Drača i Tirane utorak ujutru, jačine 6,4 stepena po Richteru, zabeleženo je još niz drugih zemljotresa u Albaniji. Jedan jačine 4,5 dogodio se u sredu uveče oko 23 sata, a jedan jačine od skoro 5 jutros oko 11 sati. Spasilačke ekipe iz više od 10 država nastavljaju da traguju za osobama koje mogu biti i dalje pod ruševinama. Najveći broj žrtava je u Tumanu gde su srušene dve zgrade. Među žrtvama su i deca od 3 do 8 godina starosti. U međuvremenu vršila se dužnosti zamjenika premijera Kosova i šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli saopštio da je zajedno sa svojom porodicom poklonio 1 000 000 eura Albaniji za obnovu pogođenih zona od zemljotresa. U objavi na Facebooku on je kazao da je to najmanje što njegova porodica može da uradi za pokaže našu dragu Albaniju, te saopštio da će na organizovani način prihvatiti još stotine porodica u Prištini. Kosovo je od zemljotresa mobilizovalo sve strukture, veliki broj konvoja sa nekoliko stotina tone odeća i obuće, hrane, lekova, dušeka i ćebadi, kao donacija građana, preduzeća, političke partije i ostali, isporučena je i nastavlja da se isporuče Albaniji. Vlada Kosova je zajedno sa nemačkom ambasadom u Prištini nemačkom organizacijom za razvoj GIZ ustupila na raspolaganju bivšu bazu nemačkog KFOR-a, a sada inovativni park za trening u Prizrenu sa preko 800 kreveta kao privremeni smeštaj svima koji su pogođeni od zemljotresa u Albaniji. Mnoge porodice i hoteli na Kosovu primili su također stanovnike Albanije, a koji su protekli dana zatražili utočište. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas je pred Osnovnim sudom u Banja Luci na neodređeno vrijeme odgođeno suđenje protiv 16 osoba iz grupe građana Pravda za Davida zbog dešavanja na trgu Krajine 30. decembra prošle godine, kada je u tom gradu održan veliki skup i s tim povodom. Policija je ponovo pred početak ročišta legitimisala članove grupe, a sve je zabilježio naš Milorad Milojević.
Lično legitimisani, a ako poslije toga nakon naređenja ne napustite lice mjesta, bit ćete lišen slobode.
Moj unuk je ovdje nestao. David, moj unuk, ja nemam pravo da dođem ovdje, stojim da gledam odakle je nestao.
Nije dozvoljeno kupljanje, ali nemate prijavu o kupljanju.
Ovako je policijski službenik sinoć naredio nekolicini građana, koje su policajci prepoznali kao članove grupe Pravda za Davida, da se povuku sa Trga Krajine, iako nije bilo nikakvih obilježja skupa niti transparenata. Građani su negodovali poput ove bake koja opet iz straha nije željela da nam kaže svoje ime.
Stojimo ovdje godinu, ovo je jako ružno, sramno.
Osim zabrane stajanja, policija ne dozvoljava niti održavanje mirnih skupova, iako su u nekoliko navrata podnošeni uredni zahtjevi Banjalučkoj policijskoj upravi. Iz policijske uprave još nismo dobili obrazloženje zbog čega je to tako. Predstavnik grupe Pravda za Davida Ozren Perduv ističe kako se radi o gušenju građanskih prava i sloboda.
Očigledno gaženje sloboda i prava na koje niko ne reaguje. Ni ombudsman, ni neke evropske organizacije, ako spune usta da će uskoro reagovati i da je nedopustilo, sve ostaje na tim nekim riječima, a ljudi doživljavaju i dalje što doživljavaju.
Protiv članova grupe Pravda za Davida pokrenuto je i nekoliko sudskih procesa, a samo na današnjem ročištu počelo je suđenje protiv 16 članova zbog dešavanja u noći 30. decembra prošle godine. Suđenje je odloženo na neodređeni period jer policija nije dostavila dokaze advokatima. U subotu 23. novembra uhapšen je i lider pokreta Restart Srpska, Stefan Blagić, koji je simbolično na Trg Krajine donio igračke da protestuju kada se već ne dozvoljavaju građanska okupljanja. No svijet su obišle slike kako banjalučka policija nije dozvolila ni protest igračaka. Blagić je nakon 10 sati pritvora pušten na slobodu, a za Radio Slobodna Evropa kaže:
ako ne mogu ljudi da protestuju, valjda će moći igračke. Da smo taj dan donijeli igračke koje su nosile transparente na Trg Krajine, to postavili smo ih na kupicu pored krivog sata. To je trebalo sada traje 10 minuta, konferencija za medije i taj performans. Međutim, tim smo postavili igračkice sa transparentima na Trgu Krajine, došla je policija i tražila je da se raziđemo.
To što su protesti hiljada građana na Trgu Krajine završili na kraju sa nekoliko igračaka pokazuje da se radi o strahu, mišljenja je novinarka Euroblica Tanja Vukomanović.
Slika pet policajaca koji čuvaju klupu sa igračkama je jako tužna i slična onoj kada su prošle godine, ja mislim 5 ili 6, koliko njih oborili na pod čovjeka od 60 godina. Neko tu donosi jako pogrešne odluke i po meni ovakvi slučajevi ništa dobro nisu donijeli ni narodu, ni policiji, ni Banja Luci, ni Bosni i Hercegovini.
Ono što se dešava grupi Pravda za Davida zapravo se može desiti bilo kojim neistomišljenicama u Republici Srpskoj, zaključuje Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
U stvari to je jasna poruka svim drugima da je u stvari svaka vrsta otpora i svaka vrsta traženja pravde na ulici je besmislena. I jasna je poruka i organizacijama i aktivistima i novinarima da u stvari ne treba se igrati sa državom, sa ovim represivnim aparatom. U suštini mi polako svi imamo neku vrstu autocenzure ili imamo još ono što je još gore, možda jedan apatičan stav da je uopšte nije moguće bilo kakva promjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ponovo je prošle sedmice imenovalo vršioca dužnosti na poziciju zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava do okončanja konkursne procedure za imenovanje novog. S obzirom da se pred sudom u Strasburu nalazi oko 1800 predmeta protiv BiH, ali i da zemlja ne provodi veliki broj presuda ovog suda, stanje, smatraju stručnjaci, zabrinjavajuće. Pripremila Dženana Halimović.
Već godinama zbog kršenja ljudskih prava Bosna i Hercegovina izdvaja milijunska sredstva za odštete, a prema podacima Kancelarije agenta Vijeća ministara pred Europskim sudom za ljudska prava, do sada su presude zemlju koštale više od 2,5 miliona eura, a po osnovu nagodbi i unilateralnih deklaracija isplaćeno je više od 10 miliona eura. Zbog političkih nesuglasica u zemlji te sporog formiranja vlasti, bosansko-hercegovački agenti rade u mandatu vršioca dužnosti. Posljednja odluka Vijeća ministara o produženju mandata donesena je prošle sedmice. Za vršioca dužnosti rukovoditeljice ureda imenovana je Monika Mić, koja za Radio Slobodna Evropa podcrtava kako je nužno uspostaviti puni kapacitet ne samo agenata, već i cijelog ureda, potkrepljuje to podacima.
Pred sudom se trenutno nalazi oko 1800 predmeta protiv Bosne i Hercegovine, a najveći broj tih predmeta se odnosi na neizvršenje presuda domaćih sudova koje su donesene protiv različitih kantona u federaciji.
Činjenica da Bosna i Hercegovina još nema postavljene stalne agente prema Damiru Arnautu, bivšem članu Komisije za ljudska prava parlamenta Bosne i Hercegovine, govori o nastavku prakse koja je diskriminirajuća.
Vijeće ministara se jednim dijelom i našlo u ovoj situaciji jer oni su ove godine po prvi put uspostavilo princip tri agenta zbog nacionalnog balansa, kako su i sami rekli, a samo to direktno krši ovu presudu Europskog suda u slučaju Sejdić-Finci. I sad u svom tom izmišljanju funkcija oni još uvijek nisu u stanju bilo koga imenovati na stalni mandat jer su utvrđena i kršenja zakona kod tih imenovanja.
Bivša agentica Bosne i Hercegovine koja danas djeluje u mandatu vršiteljice dužnosti Belma Skalonjić kaže kako je udio bosansko-hercegovačkih aplikacija ukupnim prijavama pred sudom za ljudska prava 2,9%, što je izuzetno visoko s obzirom na broj stanovnika. Upravo iz tog razloga, kaže bosansko-hercegovački agent, mora imati puni kapacitet i podršku.
Kao vršilac dužnosti sam postupala na jednak način, očekujući punu podršku svih nadležnih vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, ipak je drugačija pozicija kada ste temeljem javnog konkursa imenovani na određeni duži mandatni period, što vam ipak daje i bolju mogućnost za saradnju sa nadležnim vlastima i njih obavezuje.
Slučaj Ilija Zapilava, kojeg je Arnaut zastupao na sudu u Strasburu, pokazao je kako Bosna i Hercegovina nema kapacitet da se izbori s ovim pitanjima.
Monika Mić, koja je bila tada agentica, potpisala podnesak ispred Bosne i Hercegovine, kojem je navela da Pilav nije diskriminiran, jer sve što on treba da uradi ako hoće da bude član predsjedništva je da se preseli u federaciju.
Odnos kakav Bosna i Hercegovina ima i prema provođenju presuda, ali i prema imenovanjima, pokazuje koliko zapravo malo cijeni vladavinu prava, ocjenjuje predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Unutar Bosne i Hercegovine imamo pravosuđe koje u najvećoj mjeri funkcioniše pod različitim vrstama političkih pritisaka, smjernica, upravljanja, opstrukcija. Taj model političkog odnosa prema pravdi, prema pravosuđu, prema zakonima, naši političari su veoma uspješno prenijeli i na Europski sud za ljudska prava i presude Europskog suda za ljudska prava, dakle međunarodne pravne institucije.
Upravo zbog takvog odnosa, vjeruju sagovornici, bosansko-hercegovačkim građanima sud u Strasburu ostaje jedino utočište da će dobiti pravdu, jer su sudovi u zemlji koji su njihova pitanja trebali riješiti daleko od toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ovakav zakon ne smije u Skupštinu, poručili su roditelji nestalih beba u Srbiji. Oni su na javnom saslušanju u parlamentu zatražili od vlasti hitno povlačenje zakonskog prijedloga, od kog su očekivali da razriješi sumnje da je posljednjih decenija stotine novorođenčadi ukradeno iz srpskih porodilišta. Priča Zorana Glavonjića.
Poštovana gospodo iz vlade, poštovani poslanici, što ću ovo govoriti ovako? Donesite zakon o ukradenim bebama. Ovo što sam pocepao ovdje, ovo je smijurija. Bolje bi ga napravili studenti prve godine prava.
Poručio je Vladimir Čičarević iz Udruženja roditelji nestalih beba Srbije, koji je pred punom skupštinskom salom pocepao predlog zakona o nestalim bebama i ustvrdio da već 5 godina bezuspešno institucijama šalje dopise da se radi o međunarodnoj trgovini decom.
Sram da vas bude, deca se kradu iz porodilišta. Nemojte da se pravite ludi, deca se kradu. Ko je iz ministarstva policije ovdje? Ko je iz ministarstva zdravlja ovdje? Gdje ste kukavice? Sram vas bude. Sram vas.
Suze, emotivna obraćanja i teške reči obeležili su prvo zvanično obraćanje roditelja vlasti nakon više od 20 godina kada su prvi put javno iznijeli sumnje da su im deca oduzeta pri porođaju. Ana Pejić iz Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine rekla je da je vlast na ovu temu gluva 2 decenije i predlog nazvala falš zakonom.
Ostavljeno je gospodi u vlasti da manipuliše članovima zakona i da donesu takve odluke koje će glasiti ovako. Dece nema i dalje. Ja potpisujem da po ovom zakonu nijednom slušaj nećemo rešiti.
Osnovne primjedbe predstavnika roditeljskih udruženja su da ovim aktom, koji se u originalu zove predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođenje dece za koje se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, kako tvrde su da ne predviđe istragu i krivično kažnjavanje odgovornih za krađu beba, već samo sudsko ustanovljavanje statusa deteta, odnosno da li je živo, nestalo ili preminulo, kao i to što je rukovođenje DNK bazom na osnovu koje bi se rešavali sumnjivi slučajevi u ekskluzivnoj nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Poslanica Tatjana Macura, koja se godinama zalaže za lex specialis o nestalim bebama, izjavila je da je predloženi zakon šupalj kao švajcarski sir i zaplakala.
To je komentar jednog od udruženja roditelja
zato što će dovesti u situaciju roditelje da nadoknadi njihov bol određenom sumom novca, tako što će reći da je nemoguće sprovesti istragu i njihova je priča u tom smislu završena.
Da Srbija isplati 10.000 evra majci Zorici Jovanović, čija je tek rođena beba 1983. godine nestala iz državnog porodilišta u Ćupriji, po njenoj tužbi odlučio je Sud za ljudska prava u Strasburu početkom 2013. zbog povrede prava na poštovanje porodičnog života, jer taj slučaj nije rasvetljen. Po nalogu te institucije, od tada je Srbija bila obavezna da donese zakon kojim bi se rešio problem dece nestale na rođenju. Uz kašnjenje od 7 godina, ovaj predlog zakona u Skupštini našao se bez javne rasprave i usvojenih mišljenja i predloga roditelja, kako smatraju, samo zato što je to tražio Strasbur. Radiša Pavlović iz Udruženja za istinu i pravdu o bebama preneo je zajednički zahtev roditelja da se formira specijalno tužilaštvo za istragu o nestaloj deci.
Mi se ovdje suočavamo sa opasnim ljudima, oni bi mali da zaustave naše istrage. Može samo da nas probiju, mi nećemo stati. Ako mi dokažemo organizovani kriminal, ko ste vi da nas usmeravate da mi ne tražimo odgovornost?
Pred sudom u Strasburu 2013. bilo je oko 100 tužbi roditelji Srbije koji sumnjaju da su im bebe ukradene u bolnicama i prodate imućnim parovima nakon što su bez obrazloženja i medicinskih dokaza proglašene umrlim. Predstavnici Skupštine Srbije i Ministarstva pravde ovom prilikom roditeljima su posebno naglasili da zakon može biti usvojen, ali i ne, da poslanici mogu da predlože amandmane, kao i da institucije tokom aktuelne vlasti nisu krive za nastali problem. Prvi slučajevi nestalih beba u Srbiji, kako je rečeno na ovoj raspravi, datiraju iz 60. godina prošlog veka, a najviše ih je bilo 70. i 80. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Dio građana Crne Gore prinuđen je da lijekove za redovnu terapiju nabavlja u zemljama regiona poput Srbije, gdje je cijena i 3 puta niža nego u Crnoj Gori. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u apotekama u Podgorici i Beogradu. Predstavnica farmaceutske komore Crne Gore saopćila je da i farmaceute zanima odgovor na isto pitanje. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Dio građana Crne Gore prinuđen je da jedan dio lijekova, odnosno redovnu ljekarsku terapiju za holesterol, tablete Roxera od 20 mg ili kapi za liječenje glaukoma, Xalatan, nabavljaju u Srbiji, jer su ti lijekovi 3 puta jeftiniji nego u Crnoj Gori. Potvrdu je Radio Slobodna Evropa dobio u apotekama koje pod istim imenom posluju i u Crnoj Gori i Srbiji. Iz apoteke u Beogradu nam je rečeno.
Dobar dan, možete mi reći imate li Roxeru i koliko se?
Cera od 20 je 666 dinara. Salaten imamo, cena je 445 dinara.
Apoteka u Podgorici.
Apoteka iz Balitera.
Imate li tabletu Roxera od 20 mg?
Od 20 mg ima.
A koliko vam je?
Oko 16 eura je ona.
Kapi za oči Xalatan.
Xalatan vam je negde oko 11 eura.
Cijene lijekova su niže i u drugim zemljama regiona, u susjednoj Hrvatskoj, koja je članica Evropske unije. Kutija tableta Roxera od 20 mg iznosi 9,90 eura, dok su kapi za glaukom Xalatan 7,66. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini kapi Xalatan su 6,5 eura, dok je Roxera 10 eura. U Ministarstvu zdravlja do početka emisije nismo dobili odgovore zbog čega su cijene lijekova u Crnoj Gori 3 puta veće nego u Srbiji, jer, kako nam je rečeno, ministar Kenan Hrapović na sjednici vlade. Agencija za lijekove i medicinska sredstva danas je u Podgorici organizovala konferenciju za novinare na temu bezbjednosti lijekova i njihove primjene. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o cijeni lijekova, PR Maja Savović je pokušala da spriječi nadležne da odgovore, pravdajući se da je konferencija posvećena temi bezbjednosti lijekova. Na insistiranje novinara Radija Slobodna Evropa da dozvoli da nadležni odgovore, jer javnost ima pravo da zna, Maja Stanković iz Agencije za lijekove je kazala.
To pitanje cijene lijekova inače nije pitanje samo za Calims, već je pitanje i za ostale institucije u sistemu zdravstva. Tako da ne bih zaista da vas dezinformišem, zato što su toliko i kompleksni i različite nadležnosti u djelokrugu rada agencije, da ne bih da u ime kolega koje konkretno rade na tome da dajem neke pogrešne informacije.
Isto pitanje o cijeni lijekova u Crnoj Gori i zemljama regiona uputili smo i predstavnici farmaceutske komore Crne Gore Katarini Milošević-Kostadinović, koja je ovako odgovorila.
Farmaceutska komora kao strukovno udruženje farmaceuta je isto jako zainteresovana da dobije upravo odgovor na pitanje koje ste vi danas postavili, a koje isto ostaje bez odgovora.
Član Odbora za zdravstvo iz vladajuće Demokratske partije socijalista Halil Duković iz Radio Slobodna Evropa kazao da cijenu lijekova u Crnoj Gori dominantno određuje potrošnja. Duković objašnjava da se lijekovi nabavljaju na osnovu javnih tendera, a cijena je uslovljena time što, kako je objasnio, Crna Gora ima mali broj stanovnika.
Ali je takva procedura i dok se ta procedura ne izmijeni, teško da mi možemo bilo kako i na koji način uticati na formiranje lijekova u cijenu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sjedinjene Države doniraće Hrvatskoj vojsci nekoliko desetina oklopnih gusjeničara tipa Bradley, potvrdio je hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević. Ovaj posao i slična donacija starije ruske vojne opreme Srbiji doprinose dizanju tenzija u regiji, kažu analitičari, pripremio Enis Zebić.
U sljedeće dvije godine u Hrvatsku će biti dopremljeno 60 komada oklopnih gusjeničara Bradley i još 24 komada za dijelove. Dogovoreno je sa američkom stranom, izvijestio je hrvatski ministar obrane Damir Krstičević. Potom bi ih se moderniziralo u tvrtki Đuro Đaković specijalni strojevi. Hrvatski stručnjaci izabrali su transportere i čeka se da stigne službena američka ponuda.
Kad dobijemo ponudu, onda bi mi krenili onu nacionalnu proceduru koja se treba obaviti, a to je komplet informacija, odlazak na saborski odbor za obranu, a nakon toga odluke iz pozicije vlade. Vozila bi bila donirana, znači od vlade Sjedinjenih Američkih Država. Vlada Sjedinjenih Američkih Država daje još 25 milijuna dolara za početak kompletne modernizacije. Nakon toga priča će se događati u Đuru Đakoviću u odnosu na mogućnosti otprilike vezano za vozilo. Cijena je 2 do 3 milijuna dolara.
Plan je da se tu tvornicu pretvori u proizvodno-remontni centar za vozila Bradley za ovaj dio Europe, prijenosom znanja ali i izravnom američkom investicijom, kaže ministar. To se definitivno uklapa u širi kontekst hrvatskog prelaska na zapadnu tehniku, istog onog kao u ratnom zrakoplovstvu, gdje se ruske transportne helikoptere planira nadomjestiti američkim srednjim transportnim helikopterima Black Hawk. Radi se o procesu koji se posljednjih godina odvija širom država na istočnom rubu NATO saveza, kaže za naš program vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org.
Dakle, čitav je niz zemalja koje SAD pokušavaju potaknuti da se brže rješavaju te opreme i to je inicijativa zapravo koja je došla na vrh prioriteta nakon početka Ukrajinskog rata, gdje se Ruska federacija dakle postavila na jedan nov agresivan način, a postupno na to se odaziva i NATO savez, koji je jedan veliki brod koji treba duže vrijeme da počne ozbiljnije mijenjati kurs, a to sad gledamo.
On dodaje kako se hrvatsko obnavljanje fonda oklopnih vozila i fonda helikoptera, dakle taj prelazak na zapadnu tehnologiju, vremenski poprilično podudara sa, kako kaže, na prvi pogled usporedivim potezima u Srbiji. Međutim, radi se o prilično različitim poslovima.
Hrvatska tu dobiva noviju tehniku, dobiva dakle i kapacitete za njezino održavanje i unapređivanje. Srbija je tu dobila od svojih ruskih partnera također doniranu vojnu tehniku. Donirana su bila poprilično starija oklopna vozila. Nije do kraja jasno da li će biti održavana i unapređivana samo osloncem na domaću industriju, dakle da li tu ima daljnja uloga Ruske federacije.
Tabak upozorava da se takve poslove, iako strukturno nisu slični, u javnosti često izjednačava i tako doprinosi podizanju tenzije u regiji, za što, po njegovom mišljenju, zbog malih količina naoružanja možda i nema mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Albanija, broj žrtava zemljotresa popeo se na preko 40. Tužilaštvo za organizovani kriminal za Radio Slobodna Evropa. Tražimo informacije u Krušiku. Hrvatska policija ranila još jednog migranta. Američki zakon podrške protestima u Hong Kongu oborio dionice. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. O ovim, ali i drugim temama čitajte više na slobodnaevropa.org, a možete nas naći i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!